Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku, najvažnije vesti. Postignut načelni dogovor ministarstva sa poljoprivrednicima, traktori ostaju pored puteva do realizacije sporazuma. Amnesty International optužio vladu Srbije za flagrantno kršenje međunarodnog prava zbog iseljavanja Roma iz Belvila. Na Kosovo stigla druga grupa pojačanja za KFOR, vlada u Prištini spremna na razgovore sa Srbima sa severa. Američko tužilaštvo ne odustaje od zahteva za ekstradicijom Miladina Kovačevića. Ban Ki-moon traži od sirijskih vlasti da poštuju obaveze i povuku vojsku i naoružanje iz gradova. Do kraja dana biće sunčano sa temperaturom i do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorimo i o raseljavanju romskih porodica iz neformalnog naselja kod Belvila. Mnogi od njih, pogotovo oni koji se vraćaju u gradove unutrašnjosti, kažu neće imati od čega da žive.
Vidimo ga, ali nemamo posao tamo.
Vidite, kad bi bilo dobro, ne bi mi nosili ovo đubre kući.
Vidimo jabučki, ni šta ću da radim tamo. Ništa nema šta da radim tamo.
Da radi daleko malo, neće da se snađemo.
Čućete i kako je porodica Kolar zbog čuvanja uspomene na tunel Spasa tokom opsade Sarajeva bez razmišljanja dom ustupila za muzej.
Zadovoljstvo mi je što sam pomogao narodu okolinog Sarajeva i cijele Bosne da se spasi.
Tunel je bio jedini ulaz ili izlaz iz grada Sarajeva, znači sve što je trebalo gradu moralo da ide kroz ovaj objekat širine 1 metar i visine 1,60 m.
Govorimo i o tome kako je 40.000 Norvežana na centralnom trgu u Oslu pevalo pesmu Deca duge, kojom su izrazili protest zbog masovnog ubistva koje je izvršio Anders Breivik. Pre najavljenog slede vesti Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo poljoprivrede i nezadovoljni ratari iz Vojvodine i Šumadije postigli su načelni dogovor da se subvencije u agraru ipak isplaćuju po hektaru. Do kompromisa koji podrazumeva i obavezu proizvodnje došlo se nakon pregovora koji su trajali 7 sati, a konkretno rešenje biće usvojeno tokom dana, potvrdio je pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović.
Za razliku od ranije, svaki poljoprivredni proizvođač će biti ugovorno obavezan da zasnuje proizvodnju za koju prima državne subvencije. S druge strane, da će svaki poljoprivredni proizvođač imati ugovornu obavezu također da u slučaju primanja državnih subvencija mora da isporuči određenu minimalnu referentnu količinu proizvoda kojima se bavi.
Većina puteva koja je bila blokirana traktorima noćas je odblokirana, ali poljoprivrednici nastavljaju protest sve dok dogovor ne dobije zvaničnu formu, rekao je za Radio Slobodna Evropa predstavnik poljoprivrednika Miroslav Ivković.
Nastavak protesta podrazumeva da će poljoprivrednici sa traktorima ostati pored puteva na mestima gde su i bili, ali neće vršiti prekid saobraćaja do momenta dok se u pisanoj formi ne objavi ono što je noćas dogovoreno.
20 studenata Fakulteta primijenjenih umetnosti provelo je noć ispred Ministarstva prosvete, gde su otpočeli štrajk glađu. Njihov glavni zahtev je uplata školarina za 109 studenata koji imaju 60 bodova i da budu oslobođeni plaćanja u celosti. Također traže i da 13 akademaca koji imaju 48 do 69 bodova plati polovinu školarine. Pre nedelju dana radnici javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije u Vinči, vadeći iz bazena radioaktivne šipke, primili su dozu zračenja, drastično veću nego što bi smeli. Zaposleni su ozračeni višestruko iznad odobrenih vrednosti i boravili su u radijacionim poljima ekstremno visokih intenziteta, navodi se u pismu koje je direktorka sektora za radijacionu sigurnost, Snežana Pavlović, uputila ministrima Ivici Dačiću, Žarku Obradoviću i Oliveru Duliću. Ovaj posao izvodili su, tvrde inženjeri preduzeća, po nalogu VD direktora Jagoša Rajičevića, pišu novosti. Amnesty International optužio je vladu Srbije da je flagrantno prekršila međunarodno pravo, dozvolivši vlastima Beograda da isele 250 romskih porodica sa lokacije kod naselja Belvil. Kako se navodi u saopštenju, Romi nisu bili konsultovani u vezi sa iseljavanjem, uskraćivane su im adekvatne informacije i pravni lekovi. Grupa od 70 vojnika NATO stigla je juče na Kosovo. Danski general Knut Bartels izjavio u Briselu da će dodatni bataljon biti operativno spreman do početka maja. On je izrazio nadu da za njegovim angažovanjem neće biti potrebe uprkos napetosti pred srpske izbore. Odlučni smo da bezbednost na Kosovu bude optimalna i obezbedimo da ne dođe do širenja napetosti, rekao je Bartels. Savjetnica premijera Kosova Durata Hodža izjavila je u Južnoj Mitrovici da je vlada spremna da se sastane sa predstavnicima Srba sa severa Kosova, pa makar to bili i sadašnji predstavnici Srbima naseljenih opština. Hodža je to rekla na predstavljanju izveštaja Međunarodne civilne kancelarije u kome se navodi da vlada Kosova treba da učini maksimum kako bi pružila ruku srpskoj zajednici na severu u cilju njihove što brže integracije u kosovsko društvo. Američko tužilaštvo sprovešće postupak ekstradicije ili hapšenja Miladina Kovačevića ako on ikada bude dostupan, izjavio je za Tanjug tužilac okruga Broome u saveznoj državi New York, Gerald Mullen. On je rekao da nalog tužilaštva i dalje stoji i da se oko toga ništa nije promenilo. Miladin Kovačević nalazi se na izdržavanju kazne zatvora u Somboru od januara prošle godine. Osuđen je na 2 godine i 3 meseca posle sporazuma sa srpskim tužilaštvom da prizna krivicu da je američkom studentu Brianu Steinhaueru u Bostonu naneo teške telesne povrede.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio od sirijskih vlasti da hitno ispune obećanje da će povući vojnike i teško naoružanje iz naselja i gradova. Libijski nacionalni prelazni savjet raspustio je vladu, navodeći kao razlog njenu nekompetentnost, saopštila su dva visoka libijska zvaničnika. Zvaničnik Fatih Baha izjavio je za AP da je 65 članova tog tela izglasalo nepoverenje premijeru. Drugi zvaničnik Musa Kuni potvrdio je da je bilo glasanja, ali da odluka nije saopštena javnosti jer savjet nije uspeo da postigne dogovor oko sastava nove vlade. Predstavnici rumunske opozicije najavili su da će danas oboriti vladu Mihaja Razvana, pošto su im potrebna još samo 4 glasa da se parlamentu izglasa nepoverenje vladi. Rumuni su nezadovoljni zbog drastičnih mera štednje vlade, sporog ekonomskog razvoja i posebno zbog velike korupcije. Ruska meteorološka služba i služba za vanredne situacije umirili su isprepadane Moskovljane zbog zelenih oblaka koji su prekrili nebo iznad ruske prestonice, potvrdivši da je reč o polenu, a ne o vanzemaljcima. Danas su se Moskovljani osjećali kao likovi katastrofičnog filma o invaziji vanzemaljaca. Stanovnici jugozapadnog dela grada vidjeli su nebo obojeno u zeleno, piše na web sajtu ruske meteorološke službe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle maratonskih pregovora noćas je postignut načelan dogovor između poljoprivrednika u protestu i ministra Dušana Petrovića o isplati subvencija koji podrazumeva isplatu po hektaru, ali u visini od 12.000 dinara umjesto 14 i uz uslov da se subvencije isplaćuju samo ukoliko se postigne određeni prinos. Ipak traktori će i danas biti na putevima sve dok dogovor ne dobije zvaničnu formu. Izveštava Vesela Laloš.
Miroslav Ivković, jedan od članova organizacionog odbora protesta i pregovaračkog tima, kaže da je sinoć napravljen zadovoljavajući kompromis i da je većina zahteva ratara i prihvaćena.
Postignut je kompromis, ono što smo mi tražili, to je da se nastavi subvencionisanje po hektaru, to je prihvaćeno strane ministarstva poljoprivrede, 12.000 po hektaru, s tim da se ne mora imati fiskalni račun koji je prethodnih godina bio uslov za to, da ne mora da bude poljoprivrednik u PIO osiguranju i da se riješi problem PDV-a, da to bude 10.000.
A jedan od uslova ministarstva za odobravanje subvencija po hektaru je da površine koje se subvencioniraju budu obrađivane.
To smo mi prihvatili, da je to sasvim u redu, da se mora ostvariti neki minimalni prinos, zavisno od regiona gdje se nalazi to zemljište, da je prinos biti manje nego prosječni prinos u Republici Srbiji, što smatramo da svako može da ispuni.
Ostaje još da premijer i vlada potvrde sinoć postignut dogovor, kaže Ivković.
Blokade će se danas nastaviti, ali u tom obliku da će poljoprivrednici staviti traktorima pored puta.
Znači putevi neće biti zatvoreni?
Neće biti zatvoreni, nego
ipak stajati pored puteva dok se pismene formi ne potvrdi ovo što smo dogovorili sa ministrom poljoprivrede.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Amnesty International optužio je vladu Srbije da je flagrantno prekršilo međunarodno pravo dozvolivši vlastima Beograda da isele 250 romskih porodica sa lokacije kod naselja Belville. Uprkos upozorenjima ove organizacije, Romi su juče raseljeni na više lokacija, uključujući i Resnik, gde je protivljenje meštana njihovom doseljavanju nedavno preraslo u ulične nemire. Opširnije Ognjen Zorić.
250 porodica bilo je prinuđeno da bez prethodnih dogovora napusti svoje trošne barake izgrađene u neformalnom naselju nadomak Belvila. Romi su sa svojom oskudnom imovinom i zavežljajima stvari natrpanih na gomile čekali autobuse koji će ih odvesti u alternativni smeštaj, metalne kontejnere u nekom od beogradskih predgrađa ili ih vratiti u gradove u unutrašnjosti Srbije u kojima su prijavljeni. Mnogi od njih sami su srušili barake koje su napuštali pokušavajući da sačuvaju nešto od materijala. Stanovnici naselja kod Belvila u autobuse su ulazili bez otpora, ali ne i zadovoljni. Iako će većina njih živjeti u boljim higijenskim uslovima, kontejneri koji su im dodeljeni za smeštaj premali su za višečlane porodice, a nova naselja predaleko su od urbanih sredina i mnogi strahuju da neće imati od čega da žive, jer su se uglavnom bavili sa kupljenjem sekundarnih sirovina. Istu zabrinutost dele i oni koji se vraćaju u gradove iz kojih su došli, jer kako kažu da su tamo imali dobre uslove za život, ne bi ni dolazili u glavni grad.
Pa ovde, eto, ovde radimo, idemo po kontejneri, pa se snađemo, nađemo robu, pa izađemo na pijac, prodajemo, pa imamo da preživimo, nemamo da živimo.
Mi idemo u Rakovicu. Moje se živi tamo nego ovde u ovo džube. Neći stojčak pa covi.
Idemo u Jabučkini, šta ću da radim tamo? Ništa, nema šta da radim tamo. Nema.
Najzabrinutiji bili su Romi koji su prinuđeni da idu u naselje Resnik. Ružna slika uličnih protesta i sukoba s policijom tamošnjih meštana koji su se protivili njihovom doseljenju stigla je i do Roma iz Belvila. Ono što su videli i čuli uplašilo ih je i niko nije želeo da tamo pređe.
Nastala je velika panika i svi su bili suglasni da niko neće da ide u Resnik. Tako da kad je bilo dodelja mesta gde ljudi idu, ja mislim da su svi bili srećni kad su izašli i rekli Makiš, Rakovica i šta ja znam.
Da li je bilo straha, jeste sigurno. Bar što smo čuli ono i gledali preko televizije sad kako nam
bomba.
Kako bude moramo da trpimo.
Gradske vlasti prema rečima Danila Ćurčića, pravnog savjetnika u organizaciji Praksis, Romima nisu pružila adekvatne informacije i obaveštenja o mestima u koja se doseljavaju, niti su ih konsultovali oko planova iseljavanja.
Nisu imali priliku da vide lokacije, sad govorimo o porodicama koje će ostati u Beogradu, da vide lokacije na kojima se iseljavaju. Znamo samo da su to jako udaljene lokacije, stambeni uslovi u tom alternativnom smeštaju, pošto se radi o metalnim kontejnerima gde je 5 ili 6, ne znamo, to je potpunosti u svakom slučaju veliki broj ljudi stanuje u 15 metara kvadratnih i ne možemo da prihvatimo da se govori o tome da je raseljavanje sprovedeno u skladu sa međunarodnim standardima.
Gradske vlasti međutim odbijaju kritike i prigovore i tvrde da je sve učinjeno u skladu s propisima. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas tokom obilaska romskog naselja kod Belvila rekao je da uprkos dešavanjima u Resniku u Beogradu nema ozbiljnih rasnih tenzija.
Naša nije ideja da pravimo geto, apsolutno, ali nam ideja da im omogućimo da kroz jedan proces postane i njima prihvatljiv određen način života, a i njihovim komšijama gde će se oni doseliti. Ovo nije u pitanju nikakva priča o Romima, ovo je pitanje poštovanja reda i pravila u ovom gradu.
Iako predstavnici grada tvrde da je sve učinjeno kako treba, Međunarodna organizacija za brigu o ljudskim pravima Amnesty International upozorila je da nisu ispoštovani međunarodni standardi ljudskih prava. Predstavnik Amnestija Miloš Bogičević rekao je da je preseljenje izvedeno suprotno međunarodnim pravima i da je Srbija prekršila međunarodne propise koje se obavezala da će poštovati.
Mi smatramo da je ovo iseljenje prinudno iseljenje i stoga nije u skladu sa međunarodnim pravom, sa propisima koji se regulišu ljudska prava i slobode koje je ova država ratifikovala. Smatramo da je svojim prinudnim iseljenjem kršenja ljudska prava uglavnom romske nacionalnosti, prvenstveno zato što iseljenju nisu prethodile adekvatne konsultacije sa ovom zajednicom, zato što smeštaj koji je ponuđen kao alternativni smeštaj ne zadovoljava minimum standarda koji je predviđen za adekvatni smeštaj, kao i zbog toga što ljudi koji nisu prijavljeni da imaju prebivalište u Beogradu se šalju nazad u svoje opštine, čime se ugrožava i njihovo pravo na slobodu kretanja.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Postignut načelni dogovor ministarstva sa poljoprivrednicima, traktori ostaju pored puteva do realizacije sporazuma. Na Kosovo stigla druga grupa pojačanja za KFOR. Vlada u Prištini spremna na razgovore sa Srbima sa severa. Američko tužiloštvo ne odustaje od zahtjeva za ekstradicijom Miladina Kovačevića. Ban Ki-moon traži od sirijskih vlasti da povuku vojsku i naoružanje iz gradova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovo je uoči majskih izbora stigla druga grupa pojačanja od 70 vojnika NATO-a. Predstavnici međunarodnih snaga poručuju da su odlučni da bezbednost bude optimalna i da ne dođe do širenja napetosti. Za razliku od vremena napetosti između zvaničnika u Beogradu i čelnika KFOR-a, pre svega u vreme barikade i sukoba na prelazima na severu Kosova, čelnici Srbije sada pozdravljaju upućivanje dodatnih NATO snaga, prenosi Branka Trivić.
Ne samo da prvi ljudi vojske Srbije u posljednje vreme ponavljaju da imaju dobru saradnju sa KFOR-om, što ide čak i do pohvala profesionalizmu međunarodnih vojnih snaga, već i upućivanje dodatnih NATO trupa na Kosovo nailazi na odobravanje iz najviših ešelona vlasti u Beogradu. Tako ministar odbrane Dragan Šutanovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je u kontaktima sa NATO-om neprekidno insistirao da ne dođe do smanjivanja pripadnika KFOR-a. On je kao mudru odluku pozdravio slanje dodatnog bataljona međunarodnih snaga u cilju podizanja mera bezbednosti pred predstojeće srpske izbore.
Mislim da je to dobra preventivna aktivnost od strane KFOR-a. Očekujem da KFOR ima dovoljno kapacitete da spreči i predupredi bilo kakve incidente koje bi eventualno neki želeli da počine i čini mi se da je to jedna mudra i dobra odluka koja ide u susret eventualnih problema, a ne čeka da se problemi dese pa da ih rešava.
S druge strane, predstavnici Srba sa severa Kosova traže od KFOR-a da se rasporede u svim kritičnim zonama Mitrovice, Bošnjačkoj Mahali, Tri Solitera, Mikronaselju, kao i u ostalim opštinama u zonama razdvajanja u kojima žive Srbi i Albanci. Uputili su i dodatni zahtev da svim Srbima koji žele da izađu na izbore KFOR to i omogući. Međutim, portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je zahtev Srba sa severa Kosova da im KFOR omogući da izađu na izbore upućen na pogrešnu adresu.
Nije u našoj odgovornosti da pratimo izbore. Naša misija je da obezbedimo sigurno i bezbedno okruženje kao i slobodu kretanja. To je naš zadatak.
A što se tiče zahteva o pojačanju prisustva KFOR-a u kritičnim zonama, portparol je rekao da misija ne govori o operativnim pitanjima u javnosti. I dok NATO na Kosovu raspoređuje već pristiglih 250 nemačkih vojnika iz rezervnog sastava i obaveštava da će dopremanje ostalih trajati do ponedeljka, još nije dogovoreno, ili bar informacije o tome nisu dospale u javnost, ko će sprovoditi srpske predsjedničke i parlamentarne izbore na Kosovu. Hoće li to biti Srpska izborna komisija ili Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju? Pre nekoliko dana zvaničnici Srbije su izjavili da su u toku razgovori sa OEPS-om o tome kako organizaciono izvesti te izbore. U Ministarstvu za Kosovo rekli su da su spremni da prihvate da im OEPS pomogne, ali nikako da ta međunarodna organizacija bude i organizator tih izbora. A ministar vojni Dragan Šutanovac izneo je i stav da bi Srbija na Kosovu morala da ima ne samo predsjedničke i parlamentarne, nego i opštinske izbore, uz ogradu do duše, da bi se pre svega moralo voditi računa o bezbednosti Srba koji žive i južno od Ibra.
Mislim da bi Srbija morala da ima izbore na Kosovu i Metohiji, i republičke, i za predsjednika, i za lokal. Naravno, za mene pre svega i najvažnije bezbednost građana i mislim da ne smijemo da uradimo bilo što bi ugrozilo bezbednost građana. Ponekad zaboravimo da građani Srbije ne žive samo na severu Kosova, žive i južno od Ibra i moramo imati jednu opštu sliku bezbednosti koja je na Kosovu i da pokušamo da zaista izbjegnemo bilo kakvu vrstu sukoba i nekih tenzija koje su bile u prošlom vremenu.
Činjenicu da je KFOR odlučio da pred srpske izbore dodatnim bataljonom osnaži svoje prisustvo na Kosovu i Oliver Ivanović, državni sekretar u resornom ministarstvu, vidi kao dobrodošlu strategiju opreza i preventive koju su međunarodne vojne snage pokazale. U izjavi za naš program i on podsjeća da su i najviši srpski zvaničnici, uključujući i njega samog, u više navrata tražili pojačanje međunarodnih snaga na Kosovu.
KFOR je jedina međunarodna institucija i misija na Kosovu koja ima nepodeljeno poštovanje i među Srbima i među Albancima. Bilo je nekih situacija prošle godine kad su Srbi počeli sumnjati objektivnost i neutralnost i profesionalnost KFOR-a, ali ja se nadam da je to vreme za nama. Raspoređivanje KFOR-a na ključnim tačkama, na mestima gde može doći do incidenata, je najbolji put da se deluje preventivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ratni tunel u Butmiru, poznatiji kao tunel spasa, zvanično je postao vlasništvo fonda memorijala kantona Sarajevo. Zahvaljujući porodici Kolar, tunel i njihova kuća postali su spomenik nakon rata sa autentičnom muzejskom zbirkom. Iako je teško napustiti dom, porodica Kolar nada se da će istina o sarajevskoj opsadi da se pamti i kroz priču o tunelu koji je za grad tada značio život. Tina Jelin Dizdar.
Nije bilo lako Bajri Kolaru. Nakon 56 godina napustio je svoju rodnu kuću u kojoj je odrastao i odgojio porodicu. Kuća Kolarovih u naselju Butmir nadomak Sarajeva poznatija kao Sarajevski ratni tunel.
A tu su pomiješana dva osjećanja, znači osjećanje zadovoljstva i osjećanje tuge. Ja sam došao ovdje prije 56 godina i živim ovdje 56 godina. Zadovoljstvo mi je što sam pomogao narodu okoljenog Sarajeva i cijele Bosne da se spasi. Zadovoljstvo mi je što sam napravio taj muzej tunela koji će preuzeti javna ustanova kantona Sarajevo, da bi buduće generacije mogle iz prve ruke dobiti informacije.
Sarajevski ratni tunel izgrađen je u tajnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini sa namjerom da se vojsci i stanovništvu omogući humanitarni koridor koji će opkoljeno Sarajevo povezati sa ostatkom zemlje. Tunel dug 720 metara prolazio ispod aerodromske piste i povezivao dvije teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Počinja u Dobrnji, završava u Butmiru, u kući Kolarevih. Bajrin sin Edis imao je 16 godina kada je počeo rat i danas se sjeća koliko je truda i vjere trebalo da tunel bude završen nakon višemjesečnog kopanja u najprimitivnijim uslovima.
Tunel je bio jedini ulaz ili izlaz iz grada Sarajeva, znači sve što je trebalo gradu, što nismo dobili od Ujedinjenih nacija, moralo je da ide kroz ovaj objekat širine 1 metar i visine 1,60 m.
Zahvaljujući porodici Kolar, tunel i njihova kuća postali su spomenik nakon rata. Sa autentičnom muzejskom zbirkom i nezaobilazna destinacija za sve koji žele naučiti ili se podsjetiti na bezumnost jednog vremena. Mnoge delegacije Bajro Kolar je ispratio, mnogim sjećanjima svjedočio.
Dođu ljudi, pričaju ljudi, svoje doživljaje, lične priče, kako je prolazio kroz tunel, kako je razbio glavu, kako nije mogao proći kroz tunel, kako ga je neko propustio kroz tunel bez papira, kako ga je moja majka Nana sa tunela propustila kroz tunel.
Šta s ljudima koji ulaze, koji po prvi put ulaze?
Ma oni ne mogu da shvate šta je ovaj objekat. Isto kao što ponekad ni Sarajlije danas ne shvate šta je tunel. Ne može se zaboraviti da je Sarajevo opstalo, nahranilo se i odbranilo se sa ovog tunela.
U narednim mjesecima uslijedit će restauracija tunela i spomen kuće. Iako je teško napustiti svoj dom, Edis Kolar se nada da će istina o sarajevskoj opsadi nastaviti živjeti kroz priču o tunelu, koji je za grad pod opsadom značio život. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Oko 40.000 ljudi okupilo se na centralnom trgu u Oslu gdje su otpevali norvešku pesmu Deca duge kojom su izrazili protest zbog masovnog ubistva koje je prošle godine izvršio Anders Behring Breivik. Za tu pesmu iz 70. godina Breivik je rekao da je mrzi jer služi za, citat, ispiranje mozga mladim Norvežanima, završen citat. Uprkos kiši na trgu u blizini suda gdje se Breivik usudi za ubistvo 77. ljudi, hiljade građana podružit častim kišobranima, a sa njima i ministri kulture nordijskih zemalja, u horu su otpevale pesmu uz dirigovanje autora. U nastavku suđenja Breiviku potresno svedočenje iznijeli su preživjeli masakra. Breivik je priznao da je 22. jula prošle godine u Oslu i na ostrvu Utoja ubio 77. ljudi, ali ne i krivičnu odgovornost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Užicu je završen 7. književni festival Na pola puta. Simboličkog naziva, negde između Beograda i Sarajeva, još je jednom okupio brojne pisce iz regiona. Iz Užica, Noka Ilić.
Nenad Veličković, Predrag Lucić, Vojo Šindolić, Dejan Ilić, Ljiljana Dirjan, Dragana Mladenović, Ivan Čolović, Dubravka Stojanović i Amir Imširević. 4 dana na časovima književnosti govorili su užičkim gimnazijalcima o klasičnoj i savremenoj prozi i poeziji, a u večernjim satima i malo starija publika mogla se upoznati sa delom i likom ovih 9 književnika iz regiona, koji su učinili da Užički književni festival Na pola puta po 7. put ispuni cilj i otvori širom vrata da se sljedećeg aprila u Užicu sretne još veći broj pisaca, razmeni iskustva i pokaže da književni festivali nisu samo puka formalnost. Predrag Lucić iz Splita.
Čast mi je sudjelovati u tome i pritom to svake godine i uvijek gdje god pričam o ovom festivalu ponovim. Ovo nije festival autorskih taština kao to što često budu književni festivali. Ovo je stvarno festival pravog kontakta ove nevjerojatne publike, užičkih gimnazijalaca, njihovih kolega iz drugih gradova već i ljudi koji rade neku živu književnost koju nisu hodajući spomenici.
Od prve godine organizatori i aktivna publika festivala su užički gimnazijalci. Suština je promeniti odnos prema književnosti. Književnost nije samo lektira.
Najbolje je to što učenici imaju priliku da se poznaju sa piscima i pesnicima iz bivše SFRJ i da nekako vide književnost iz njihove perspektive.
Ono škole što mi radimo jesu na klasične lektire, ali ovaj festival Na pola puta nas je privukao da čitamo tu savremenu književnost sa kojom nemamo toliko baš prilika da se susrećemo.
Autori festivala Užička profesorka književnosti Ružica Marijanović i sarajevski književnik Nenad Veličković posle 7 godina festivala zadovoljni su. U organizaciju se uključuje sve više učenika, a dolaze i bivši gimnazijalci, sada studenti. Ružica Marijanović.
Uključili smo naše bivše đake, sadašnje studente više u organizaciju i oni polako preuzimaju organizaciju festivala, jer prosto on će imati budućnost samo ako sad neko mlađi polako krene da ga preuzima. Naši đaci neke stalne goste poput Nenada Veličkovića i Predraga Lucića doživljavaju kao domaće i nekako kad se spremaju najave, oni su otprilike tim skoro više i ne bave, računaju da Nenada Veličkovića svi znaju.
Svake godine sve je više i učesnika festivala. Festival je postao poznat u regionu. Nenad Velišković.
Dobar je osjećaj i radujem se. To su 3 dana koja budu intenzivna, naporno je i časovi i književne večeri, ali ovaj festival je sada jako poznat u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Postignut načelni dogovor ministarstva sa poljoprivrednicima odblokirani putevi u Vojvodini. Amnesty International optužio vladu Srbije za flagrantno kršenje međunarodnog prava zbog iseljavanja Roma iz Belvila. Na Kosovo stigla druga grupa pojačanja za KFOR. Američko tužiloštvo ne odustaje od zahtjeva za ekstradicijom Miladina Kovačevića. Ban Ki-moon traži od sirijskih vlasti da povuku vojsku i naoružanje iz gradova. Do kraja dana bit će sunčano, temperatura danas i do 30 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!